Momenty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U minutama pred vama bavimo se nekim od zanimljivih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Boris Rašeta, novinar iz Zagreba.
Čudno, sve je lijepo. Izgrađene su krasne autoceste. Zemlja je bogata, a njome vlada čemer, depresija, beznađe i očaj.
Malobrojno staračko stanovništvo iz sela Lukomir na planini Bjelašnici već nekoliko se godina prije snjegova spušta u niže krajeve. Zašto?
Nikakve pomoći da nam pomogu, da put progrne nam, pa i ne, ostaje od narodu. Ta će, kad zapadne snijeg, kuć, ta, samo moraš mrijati.
Građani Crne Gore za godinu su dana popili lijekova u vrijednosti 54 miliona eura. Tabletomanija je zahvatila Crnu Goru.
Prvo se dobro isplačeš, a onda odeš do apoteke i onda krećeš sa deprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati.
Imam ja neke moje komšije koje bolje znaju svih doktora. Sve uzimaju oni sami, kad se požališ, ovo to ti je, to je to, uzmi to i to, ne moraš što ideš kod doktora, uzmi to i to, to ti je sigurno, ja ti to garantujem tako.
Iako u svijetu opada trend gradskih grafita, u Beogradu su još aktuelni.
Kad imaju društvenu poruku, na vrlo interesantni, što meni najzanimljivije, na duhovit način se bave socijalnom kritikom. Ide do toga praktično da imaju onako grafita koji su dosta tužni, ima jedan grafit koji kaže, želim da odem odavde.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama pred vama slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Boris Rašeta, novinar iz Zagreba.
Subota, 16.11. Još jedan rutinski radni dan. Kiša je, dolazi zima. I najradije bih u dnevnik, kao kralj sunce na dan izbijanja revolucije, napisao ništa. Ali ovdje svi žive u atmosferi predstojeće pobune protiv lijevog establishmenta. Jednoj očajnoj, nesposobnoj i lijenoj vladi punoj neradnika, blefera i hoštaplera suprotstavlja se desničarska, subnorska, solunaška kasta koja se prema državi ponaša kao prema očevini. U Vukovaru će odmjeriti snage. Zna se tko će biti jači. Nema te države koju solunaštvo ne može razoriti. Rimljani su govorili vae victis, jao pobjeđenima, a mi znamo da je istina kod nas suprotna, jao pobjednicima. Nedjelja, 17.11. Gledam drugu epizodu Ravne Gore. U jednom momentu dio vojnika bježi iz rova. Kad zapovjednik čuje da su to Hrvati, procijedi gadnu psovku. Pa majku mu, đubrad izdajnička. Srpski vojnik iz rova u nastupu gnjeva uzima potom mitraljez s očitom namjerom da puca. Major ga energično zaustavlja. Srpski vojnik nikome ne puca u leđa. Scena je za povraćanje. Ordinarni kič. Radoš Bajić prespavao je za njih 25 godina. Ponedjeljak, 18.11. Danas je u dnevnik nemoguće opisati ništa. Opet povijesni dan. Neki precizno instruirani ljudi zaprećuju ulazak vladi, predsjedniku države i sabora u Vukovarsku bolnicu. Osramoćen državni vrh se vraća u Zagreb, a 100.000 ljudi u kojoj je i Tomislav Karamarko idu dalje. Nema podjela, kaže Karamarko. Ovdje je samo jedna misao, jedna emocija. Sve me neobično podsjeća na zadnje predratne godine u Srbiji. Da je Milovan Vitezović u Zagrebu, sigurno ne bi propustio zaključiti da se u Hrvatskoj dogodio narod. Hrvatska je dobila Miroslava Šolevića. Hrvatska je dobila miting istine, potpise za referendume kojima se manjinama uskraćuje pravo. Samo vožd još nije stigao. Mjesto je prazno. Bez sadržaja je još nešto. Ideja kako dalje. Ovoga puta nema mogućnosti velikog rata koji bi dao furiozni konačni smisao ovom besmislu. Hrvatska živi u predvorju građanskog rata u kojeg, nadam se, neće i ne može nikada ući. Ali ovo će mrcvaranje trajati dugo, jako dugo. Utorak, 19.11. Utorak je opet dan nacionalnih tema. Desni mediji razočarani su vukovarskom podjelom jer smatraju da je to pljuska nacionalnom jedinstvu. Lijevi su skoro jednodušni u ocjeni da se u Vukovaru dogodio državni udar, puzajući državni udar ili pak priprema za državni udar. Osobno mislim da se vođa opozicije Tomislav Karamarko boji i pomisli na preuzimanje vlasti. Kad Milanović rasproda autoceste, Croatia osiguranje i Poštansku banku, to je agenda za idućih par mjeseci, država koja već desetljećima živi sa 2 do 3 milijarde eura deficita, bit će karambolirana. A tko će preuzeti odgovornost? Tko će to preuzeti? Samo kamikaze mogu se radovati preuzimanju vlasti. Premijer Zoran Milanović nije ništa reformirao. Sve će pasti na leđa HDZ-u, ali bude li tako, nije nepravedno. Oni su sve ovo istvorili, pa neka popravljaju. Srijeda, 20.11. Hit dana je potez Joe Šimunića, nogometnog reprezentativca, koji je nakon utakmice Hrvatske Island vikao za dom, a tribine uzvraćale spremni. Cijelog dana u medijima, po društvenim mrežama, traje debata je li to tradicionalni hrvatski izraz iz opere Nikola Šubić-Zrinski ili pak ustaški pozdrav. Ljudi se dijele za i protiv. Broj nezaposlenih narastao je preko 350 tisuća. O tome svi šute, ali je broj onih koji su u jutarnjem podržali za dom spremni višestruko nadmoćan onim drugima. Hrvatska vodi nekoliko besmislenih kulturnih ratova protiv gej populacije, protiv ćirilice, protiv antifašizma, a sve na očigled nas propada. Ova je zemlja u ratu sa samom sobom, sa smislom, sa budućnošću. Njemački mediji odmah su izvijestili o neonacističkom skandalu hrvatske bivše zvijezde Bundeslige. Dok mnogi ljevičari uviđaju trulu narav kasnog kapitalizma, očekuju dolazak novog socijalizma, svuda oko nas buja ono što Umberto Eco zove prafašizam. Manjak radnih mjesta, kriza i depresija na površinu će opet izbaciti sve najgore, a taj se poplavni šljam tek povukao na rezervne pozicije. Četvrtak, 21.11. Mislim da dolaze vremena u kojima, kako je tvrdio pisac, pametni zašute. Budale su naveliko preuzele mikrofone, pa govore bez kraja i konca. Jedino za fukaru stvari ne stoje dobro, jer su mogućnosti daljeg bogaćenja ograničene. Kako je rekao Ljubo Česić Rojs, ko je jamio, jamio je. Petak, 21.11. Iz Like vraćam se u Zagreb, jedno od rijetkih mjesta u Hrvatskoj gdje se normalno živi. Hrvatska je provincija danas gora nego u vrijeme Ante Kovačića. Čudno, sve je lijepo, izgrađene su krasne autoceste, zemlja je bogata, a njome vlada čemer, depresija, beznađe i očaj. Hrvatsku čeka još godina mira, dok se potroše novci od rasprodaje ceste, pošta i banaka, a onda neka nam se nebo smiluje.
Slušali ste zapise Borisa Rašete. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Dada Turk iz Centra za nenasilnu akciju u Sarajevu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na 1500 metara nadmorske visine na planini Bjelašnici smješteno je selo Lukomir. Po svjetskim standardima bilo bi proglašeno ekološki zaštićenom zonom. Zbog čistog zraka, idiličnih proplanaka, zdrave hrane koju seljani sami proizvode. Zbog kuća u kojima stanuju i stećaka starih preko 6 stoljeća, neka bi ih druga država proglasila zonom od posebnog kulturnog značaja. Pa ipak, načelnik opštine Konjic, kojoj Lukomir pripada, nikada nije posjetio malobrojne stanovnike. A oni, nakon što su ih mlađi napustili, a država zaboravila, posljednjih se godina uoči zime evakuiraju iz svojih domova. S njima je bila Leila Omeragić-Atić.
Ona se ovdje život svoj izbila, njoj ovdje najljepše je bilo i najdraže je ovdje bilo. U njoj su djeca pomrla, 7 djece i čovjek. I kome ona dajde? Ona je izgubila svu želju, ono, eto, ali sad mora ići. Ima, sad ide doli brat joj, ali znaš, tuđa je kuća tuva golema.
Tako nas je u možda najtužniju lukomirsku priču uvela Hatidža, inače energična žena puna životne radosti. Već 3. zimu stanovnici Lukomira napuštaju svoje domove, jer je život pod snijegom u ovom najvišem bosansko-hercegovačkom selu postao opasan. Uprkos tome, 85-godišnja Nura, o čijem smo životu čuli par detalja na početku ove priče, veli.
Voljela bi ovdje da ću umrije ko svoje djece, ali nema.
Da ima ko tamo, ne bi ja krenuo. Da samo ima jedan, nema nikova, će sve krenuti.
Možemo li uopšte zamisliti šta znači ova zimska seoba stanovnika Lukomira? Sigurno ne spremiti kofer i dva sendviča za put. Bračni par Ismet i Hatidža objašnjavaju.
Vunimo ovce, a krave vozimo.
Ja.
Kamioni. Pješke.
Selimo zimu. Pa pješke.
Idemo gore na mrtvanje.
Ma ne znači.
Ne znaš ti, ne idemo na Igman. Ne idemo na Igman.
Ne ide se na Igman. Ima prečas. Za Pazarić, prema Pazariću dole.
Nisam
domaća
to.
Dole se spušati.
Pa neki 7 sati pješke se idu.
Ne plaše se ovi ljudi ni teškog života, ni rada u polju, ni velikih snjegova. Bilo ih i ranije, ali su bili bolji uslovi, drugačije okruženje. U zimske seobe krenuli su iz straha za vlastiti život i život svoje djece. Ismet navodi neke od razloga.
Zaboli mene. Će li moj sin gubi glavu da ide ovdje kada da mi lijekove ili da me spašava? E to nas goni. Nikakve pomoći da nam pomognu, da put progrne nam, pa i ne, ostao bi narod ovdje. Šta će, a kad zapadne snije kuć, šta? Samo moraš mrijati.
Ipak, ne tako davno, u Lukomiru se lijepo moglo živjeti i zimi, priča nam Mina.
Ali je sve bilo, bilo je naroda, ovdje je fino, i ljeti i zimi da imam omladine. I može se ovdje žive, i sve može, i što god posiješ može se naći.
Prije rata u Lukomiru je bilo 40-ak domaćinstava. Sa velikim snjegovima do unazad nekoliko godina, na kraj su izlazili tako što bi združenim snagama do sela napravili prtinu. Pripremili bi sve što je bilo potrebno da se prezimi. Za stoku sijeno, za kuću sve neophodne namirnice. Naprosto nisu imali potrebe za odlazak u grad. Ljudi, kaže Ismet, nisu bili bolesni. Iako se nikad nije desilo da neko umre tokom zime, imali su plan. Ismet se možda našalio, a možda i nije, ali u svakom slučaju zvuči snalažljivo.
Ako umre neko, tako smo se dogovorili, imaju ni smetovi, znate li što je smetovi?
Lavina.
Da ga, ona, smetovi. Ako umre ja ili neko, nema veze, mi ćemo njega zakopati u taj smet. Zaledi se, isto u mrtvašnici bude čovjek. I kad iskopni, onda ga kopam.
Bez obzira na izoliranost ovog sela, čini se da su ovdašnje žene, mnogo prije nego one iz gradske civilizacije 21. vijeka, izborile pravo i na muški i na ženski posao. Dobro, na stranu malo ironije, ali zaista možda se čini da Ismet, kojeg u selu još zovu glumac, drži sve konce u svojim rukama. Međutim, njegova supruga Hatidža vrlo je jasna.
U nas su valjda ženske više radile nego muškarci. Ovdje. Jesu bogani. Muškarci su bili lijeni, nisu ni htjeli raditi. Žene su ovdje bada radile.
Ona to po sebi. Gdje ona radila?
Nisu slabo su muškarci ovdje raditi.
Bjelašničko selo Lukomir pripada opštini Konjic, na koju su ogorčeni kao i na načelnika.
Nije načelnik.
Načelnika nam ne mre.
2 godine Lukomir je bez rasvjete seoskog puta. Grtalica do sela nikad nije prošla. Ponekad su stanovnici sedmicama bez telefona. I to je sve na što se žale, tek onda kad ih upitate. Raspoloženi, nasmijani i otvoreni, ovi zdravi i dobri ljudi šale se i na svoj i na tuđi račun. Oni vole život takav kakav jeste, ne svađaju se s njim. Mina ima kuću i odlične uslove za život u Sarajevu, a u Lukomiru joj je kuća u kojoj je rođena i gdje je napravila malenu ljetnu baštu. Kad ko dođe da ima gdje popiti kafu, okrijepiti se i pojesti šta od domaće hrane. Evo šta ona kaže.
Vjerovala ili ne da mi je žao kad krenemo odavde, jer sam ovdje zdrava. Kad dole sađem, vazda me nešta boli.
Ima selo Lukomir 1001 priču. Od bajkovitih krajolika na kojima bi pozavidili producenti Gospodara prstenova, preko stećaka koji svjedoče o prvim Lukomirljanima u 14. i 15. vijeku, pa do stambenih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenicima. Posebnost i šarm svim lukomirskim pričama daju žitelji ovog sela, koji su prava rijetkost pozitivne energije i životne radosti u današnjem bosansko-hercegovačkom društvu. Ovo je bila njihova zimska, tužna priča. Iz Lukomira za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorci su u godinu dana popili 54 miliona eura samo u lijekovima. Država se trudi da ih obuza ovu tabletomaniju koja prije svega ostalog šteti zdravlju, ali badava. I dalje većina stanovnika ima svoje privatne apoteke, pa njihov sadržaj još dijele i drugima. Iako, treba li uopšte naglašavati, kaže Predrag Tomović, ni izbliza nisu ljekari.
Prvo se dobro isplačeš, a onda odeš do apoteke i onda krećeš sa deprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati.
Da li je bio djelotvoran ili ne, ovaj lijek i recept za ljubavne probleme iz filma Čekaj me, ja sigurno neću doći, ne znamo. Ali ono što je sigurno je da građani Crne Gore za mnogo ozbiljnije zdravstvene probleme rješenje često traže na svoju ruku. Da je tako potvrđuju i Podgoričani koje smo sreli ovog kišnog četvrtka.
Imam ja neke moje komšije koje bolje znaju svi doktora. Sve uzimaju oni sami, kad se požališ, ovo to ti je, to je to, uzmi to i to, nema na što ideš kod doktora, uzmi to i to, to ti je sigurno, ja ti to garantujem, tako. Ima i te ključeve, stvarno.
Ali vi niste među njima?
Hvala Bogu, nisam među njima, još nisam.
Da, ima toga, pogotovo ovaj, sa antibioticima i to, da na svoju ruku koriste antibiotike. E sad, ne znam ovo, pošto je donesen taj zakon, je li da ne može bez recepta?
Antibiotici ne mogu bez recepta, ali recimo mogu razni antidepresivi, bolavi. I da li mislite da je to rašireno među ljudima? Da
pa jeste, sigurno jeste.
A koji su razlozi po vama?
Što li oni dodu kod doktora, što misle da znaju u sebi pravu dijagnozu?
Pa što će prvo, ja sam zdravstveni radnik, sad sam u penzinom izabranog doktora, kad sam ga izabrala, svaki put je sledeći. Dok dobijem, to je najteže, kad se zakaže, lako završali dok ih dobijete. A imam lupus, jedno kronično oboljenje, ako mi nešto treba prinuđe.
Ja nikada ne uzimam tablete bez recepta ako mi doktor ne propiše, ali ih nema, evo, pola je i malo pola nije.
Meni je otac srčani bolesnik i zatreba mu nekad ono pod hitnom postupkom. Niko neće da da bez ako se ne obratimo ljekaru hitnoj pomoći, tako da mi se to sviđa jer ima dosta onih koji uzimaju na svoju ruku i sebi na štete.
Jednog poznatog podgoričkog apotekara pitali smo koje to lijekove građani najviše kupuju u njegovoj apoteci.
Te tablete za bolove su i dalje onaj među najviše traženjima, a antidepresivi i ovaj, sredstva za smirenje, sedativi, oni su sve manje i manje, jer je, kao što sam rekao, tražimo recept da je to ljekar propisao, tako da i mi na svoj način nekako doprinosimo smanjenoj upotrebi tih sredstava.
Na tržištu Crne Gore se nalazi oko 2000 vrsta medikamenata. Građani su prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva samo u prošloj godini iskoristili lijekova u vrijednosti od 54 miliona eura. No apotekar sa kojim smo razgovarali tvrdi za Radio Slobodna Evropa da je taj iznos značajno veći.
Taj podatak od 54 miliona to su samo sredstva koja su izdvojene iz Fonda zdravstva. A u tu cifru nisu ušli nabavke privatnih apoteka i promet u privatnim apotekama, tako da je ta cifra mnogo veća. Tako, od prilike tu ide i do 70-80 miliona da se daje na lijekove.
Ono na što svi u državi upozoravaju jeste sve veća upotreba antibiotika, što dovodi do rizika da pacijent postane rezistentan na te lijekove i samim tim zakomplikuje izlječenje. Apeli stižu sa najvišeg nivoa. Evo kako je nedavno ministar zdravlja Miodrag Radonović govorio o praksi koju primjenjuju građani takozvanog liječenja na svoju ruku.
Lijek uzet na svoju ruku je otrov. Ako nastavimo da se nekritični ponašamo prema antibioticima u budućnosti, prijeti nam opasnost da ostanemo bez izbora u liječenju i pored mnoštva antimikrobnih lijekova.
Nacionalna koordinatorka antimikrobne rezistencije doktorka Gordana Mijović poručila je da je poznato da potrošnja antibiotika i rezistencija idu ruku pod ruku.
Pogotovo ne treba čovjek sam sebe da liječi, nego je neophodno da se obrati ljekaru. Ljekar je jedini taj koji je edukovan da kaže da li je antibiotik potreban ili ne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Beogradske grafite prvi put na jednom mjestu objedinio fotograf i dizajner Aleksandar Đorđević. Zoran Glavonjić bio je na izložbi poruka sa zidova glavnog srbijanskog grada.
Zašto neko izađe noću na ulicu i krene da žurlja po zidu? Dakle, ima potrebu da nešto saopšti, čovjek osjeća da mora nešto da prenese drugima. Često u pitanju neka socijalna kritika, neko ko ne može da se izrazi na neki drugi način, o toj nekoj, recimo, nepravdi koju osjeća ili doživljava, postoji ti, recimo, čisto grafički prikazi, nema neku sada poruku, jednostavno izgleda lepo i tu je obradu nas, jel nas naljuti ujutru kad izađemo iz kuće i vidimo da je to osvanulo na vidu.
Ovako umetnik Aleksandar Đorđević opisuje suštinu grafita, koje je počeo da fotografiše još pre 20 godina u Berlinu. Posle brojnih dragulja ove ulične umetnosti koje je zabeležio u gradovima širom Evrope, posebno se pozabavio njemu najdražim beogradskim grafitima, jer su u njegovom rodnom gradu, od kojih je mnoge sačuvao od zaborava.
Ima naravno grafita koji su međuvremeno skinuti, zidovi koji su preformani. To kažemo da je ono, baš s obzirom na to da su izloženi vremenskim uslovima i emocijama, dakle tu se sve i svašta dešava sa grafitima, što recimo neko ispiše nešto pa se onda na to nešto dodaje, žvrlja se, docrtavaju se, dakle neko ima potrebu da nešto prokomentariše unapred i izmeni. Što je neka, da kažemo, ono prva verzija u stvari onog Facebook walla, praktično taj Facebook wall pre Facebooka. Jezik grafita je, zahvaljujući internetu i globalizaciji, univerzalan. Isti grafit koji recimo vidimo, koji razumljiv ljudima u Berlinu ili u Njujorku, razumljiv ljudima ovde, i to je još jedna ta lepa stvar.
Beograd, kao i svaki drugi grad na svetu, u današnje vreme nemoguće je zamisliti bez grafita, jer, kako kažu grafiti umetnici, to bi bilo kao kada bi jedno jutro osvanuo bez automobila. Od zidnih crteža pećinskih ljudi do ovog doba postoji potreba da se zidovi ukrase ili da se nešto saopšti, kaže Đorđević, a beogradski grafiti uglavnom su samo slikovni oblici bez neke poruke.
Međutim, kad imaju društvenu poruku, na vrlo interesantni i što mene najzanimljivije na duhovit način se bave socijalnom kritikom ili poruku koju žele da prenesu. Postoje razne varijacije, sada na neku temu nešto što je neko krenuo da radi, onda se to praktično parodira ili ide do toga praktično da imaju onako grafita koji su dosta tužni, ima jedan grafit koji kaže ove, želim da odem odavde.
Iako ova umetnost pripada svima, od klinaca koji žele da se naprave važni pred društvom i uzmu svoje parče zida, do svetski poznatih i proslavljenih autora, u Srbiji se pročulo tek za nekoliko grafiti majstora, kao što su TKV, Rage i Vidzor. Aleksandar Đorđević teško može da se odluči za najdraži beogradski grafit, ali kao posebnu činjenicu ističe da su proslavljeni inostrani umetnici Blue, Black Leray i Remed ostavili svoj trag na zidovima Beograda.
Naravno da su to fantastične stvari, s obzirom da sam recimo Blue i imao prilike recimo da vidimo u Berlinu njegove grafite, onda dođemo u Beograd i vidimo u Beogradu njegov grafit, i to je nekako lepo osjećaj zato što mi daje tu ideju da je Beograd taj svet koji jeste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije 50 godina, 22. novembra 63. u teksaškom Dallasu ubijen je John Fitzgerald Kennedy, poznati kao Jack ili samo JFK. Mnogi su Amerikanci plakali slušajući vijest na radiju. Brojni su tada mislili da su pucnji na predsjednika početak napada na Sjedinjene Države. Kako god bilo, ovaj atentat i danas golica maštu ljudi širom svijeta. Lee Harvey Oswald i dalje zvanično slovi kao ubica Johna Fitzgeralda Kennedy-a. Uhapšen i optužen iste večeri kada se atentat i dogodio. Novinarima je tada izjavio:
ovi ljudi su me ispitivali bez prisustva mog advokata.
Jeste li ubili predsjednika?
Nikoga nisam ubio. Nedvosmisleno odbacujem sve optužbe.
Dva dana kasnije, prije nego je suđenje i počelo, Oswalda je ubio Jack Ruby.
Ubijen je, ubijen. Pucali su na Oswalda.
Atentat u Dallasu 22. novembra 63. godine Jacka Kennedy-a, američkog predsjednika, odao je ravnu legendu.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died.
Iz Dallasa u Teksasu zvanično je potvrđeno. Predsjednik Kennedy umro je u 13 sati, prije 38 minuta.
John Fitzgerald Kennedy bio je entuzijast i preljubnik, strateg i šarmer. U ovalnom uredu Bijele kuće proveo je 1036 dana. Januara 60. kada je položio zakletvu kao 35. lider Sjedinjenih Država, bio je drugi najmlađi predsjednik Amerike nakon Theodora Roosevelta. Prvi predsjednik katolik, odnosno neprotestant, jedini koji je osvojio Pulitzerovu nagradu i prvi rođen u 20. stoljeću. Ostao je jedini kod koga su se podjednako preplitali trijumf i tuga, slava i spletke. Jedini predsjednik čija se sudbina preslikala i na kompletnu porodicu, koja hronično pati od uspona i padova, udaraca sudbine i prerano umrlih članova. Rođen 29. maja 1917. godine, jedno je od ukupno osmoro djece Rose Elizabeth i Josepha Patricka Kennedy-a. Odrastao u jednoj od onih dobrostojećih američkih porodica koje su imale politički i poslovni background, a da se zapravo nikada tačno nije saznalo kako su zaradili pare. Školovao se u dobrim osnovnim i srednjim školama, kratko gostovao na London School of Economics i Univerzitetu Princeton. Diplomirao je na Harvard College-u, cum laude, na međunarodnim odnosima. Njegova teza o Minhenskom sporazumu pod naslovom Zašto je Engleska spavala postala je bestseller. 60. kao predsjednički kandidat Demokratske stranke pobjeđuje republikanskog protukandidata Richarda Nixona. Odlučujuća je, tvrde stručnjaci, bila televizijska debata. Mlad, šarmantan, širokog osmijeha i boljeg ponašanja pred kamerama, JFK je pomeo Nixona. Iako je republikanski kandidat, kažu oni koji su duel slušali na radiju, bio mnogo pametniji i sadržajniji. Novi mediji, televizija, naprosto je voljela mladog Kennedy-a. Iz njegova inauguralnog govora ostala je zapamćena rečenica, 1000 puta ponovljena i danas.
Ask not!
Ne pitaj šta država može učiniti za tebe, zapitaj se šta ti možeš učiniti za svoju zemlju. Njegovo predsjednikovanje obilježilo je nekoliko istorijskih momenata, od kojih su najznačajniji kubanska raketna kriza i invazija u zalivu svinja. Tokom posjete zapadnom Berlinu, nakon što je podignut zid, Kennedy je održao jedan od svojih nadahnutih govora. Posebno je zapamćena rečenica. Svi slobodni ljudi, gdje god oni živjeli, građani su Berlina i zbog toga sam i ja kao slobodan čovjek Berlinac. I njegov privatni život bio je i još uvijek jeste tema koja privlači pažnju, gotovo do obsesivnosti. Od braka sa Jacqueline Bouvier, s kojom se vjenčao u septembru 1953. do brojnih ljubavnica, među kojima je najpoznatija Marilyn Monroe. Malo je ljudi znalo da je predsjednik slabog zdravlja i da bi najvjerojatnije odustao na pola puta da nije imao hiperambicioznog oca koji je po svaku cijenu htio imati sina predsjednika. On je gutao dnevno 12 različitih lijekova protiv bolova, antidepresive i amfetamine. Morao je nositi steznik pojačan metalnim šipkama kako bi u javnost bio u stanju izići i odaslati sliku šarmantnog, osunčanog predsjednika prepunog energije. Slijedeći maksimu svog oca: nije važno šta si stvarno, nego kako te ljudi doživljavaju. Ta se karijera završila u Dallasu, u državi Texas, 22. novembra 1963. godine. Samo 3 dana nakon atentata, posmrtni ostaci JFK-a sahranjeni su na groblju u Arlingtonu. Svijet je obišla slika Jacqueline Kennedy s crnim velom koja za ruku drži kćerku, pazeći na sina, Johna juniora, koji salutira nad očevim grobom. Sahranjen je tačno na sinovljev 3. rođendan. Ubistvo oko kojeg se pletu razne teorije zavjere, pucnji koji su inspiracija za brojne knjige i filmove, dokumentarne serije i okrugle stolove. Teško je čak i pobrojati koliko raznih teorija i objašnjenja ima ko se stoji iza atentata, od mafije, Kubanaca i Rusa do CIA i desničara unutar američke vlasti. Priča o Jacku Kennedyu nije i neće biti jednostrana. To je slika s mnogo kontradiktornih aspekata. Kolaž javnosti izloženog političara i privatno rasutog muškarca, naivnog sanjara i stratega, snalažljivog, šarmantnog, omiljenog mladića i usamljenog sina strogih roditelja. Činjenica i stvarnost, što god to bilo, ustuknuli su pred mitom i legendom. John Fitzgerald Kennedy, 35. američki predsjednik, bio je i ostao najinteresantniji prvi čovjek Sjedinjenih Američkih Država. To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.